kiva päästä tänne puhumaan olennaisesta asiasta. Eli moi vaan kaikki, mä oon Valtteri ja mä perustin Varustelekan vuonna 2003 ja tästä ollaan nyt sitten puhumassa kiertotaloudesta. Ja miten kiertotalous liittyy Varustelekaan, niin no monella tapaa. Varustelekahan on tavallaan aloittanut eräänlaisena kiertotalouden pioneerina. Totta kai näitä armi- ja ylijäämäkauppoja on ollut Suomessakin toisen maailmansodan jälkeen tai siitä lähtien. Ja silloin kun mä aloitin Varustelekan, niin niitä oli Suomessa parikymmentä. Ja nyt niitä ei ole enää kauhean montaa. Suomessa taitaa olla ehkä 3-4 Varustelekan lisäksi. Kuitenkin Varustelekan tämän hetken liikevaihto niin peittoo aika helposti tämän koko alan liikevaihdon, mitä se on ikinä ollut. Me tullaan tänä vuonna tekemään noin 23 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja me kasvetaan keskimäärin 15% vuodessa. Eli koko ajan ollaan ollut kasvu-uralla. Varustelekaan on siis lähtenyt siitä, että ostin 1 000 eurolla kiertotaloustavaraa ja myin ne. Ja sitä lumipalloa on nyt sitten pyöritelty, että kyse ei ole startupista ja tätä ei ole mitenkään niin kuin sijoitusrahalla kasvatettu, vaan liiketoiminta on kasvanut omilla voitoillaan. Varustelekan kutsuminen kiertotalousyritykseksi on ehkä, siis sen verran vieraa, että joo, tosiaan mut saa keskeyttää, että saatte ihan mikrofonillakin esittää kysymyksiä. Se on jopa suotavaa. Ja mä yritän välillä, mulla on tuo chat-ikkuna auki tuossa toisella näytöllä, niin yritän muistaa vilkuilla myös sinne, että rohkeasti vaan esittäkää kysymyksiä. Että tämä minun esitykseni on siis vain arvio siitä, mitä mä kuvittelen, että te haluatte kuulla, mutta siitä siihen saadaan interaktiota mukaan, kun vaan kerrotte, että mitä te haluatte kuulla. Eli tarkentavia kysymyksiä, tai jos on joku asia, mistä mietitte, että miten tämä on tehty, niin kysykää rohkeasti. Olen teidän käytettävissänne. Joo. Perustaessani Varustelekaan, niin en ajattelut kiertotaloutta pätkääkään. Varustelekaan kutsuminen kiertotalousfirmaksi olisi ehkä niin kuin vähän sama kuin käytettyjen autokauppojen kutsuminen kiertotalousfirmaksi. Että on niin kuin tiettyjen esineiden käyttöarvo säilyy sen ensimmäisen käyttäjän jälkeen ja niin kuin käytettyjen asioiden business on ollut olemassa aina. Helsingissä esimerkiksi juutalaisille oli suotu 1800-luvun lopussa, jos mä oikein ymmärsin, niin yksin oikeus myydä käytettyjä vaatteita torikaupassa. Ja se oli heille aika iso business, koska siihen aikaan vaatteet olivat todella kalliita ja sulle esimerkiksi saattoi olla yksi takki suurimman osan ajan sun elämästä. Sulla ei ollut montaa takkia, vaan sulla oli se yksi takki. Niin silloin tosiaan käytettyjen vaatteiden bisnes on ollut iso. Armeijatavara on siitä kiitollista, että sitä tulee paljon tiettyä mallia ja se on tehty kestämään. Joten se on niin kuin tosi luonnollinen käytetty tuote, mitä liikutella. Ja Varustelekan mä tosiaan perustin myymään pelkästään käytettyä tavaraa alun perin. Siis mä en sinänsä tietoisesti rajoittanut Varustelekaan, mutta sitä käytettyä tavaraa vaan oli niin hyvin saatavilla, se oli niin hyvä laatusta ja sinne varsinkin oli katteet niin hirveän hyvät, että mä keskityin enimmäkseen siihen. Ja asia on sillä tavalla muuttunut, että se oli tämmöinen valitettava rauhanjakso Euroopassa Varustelekan parikymmentävuotisen historian aikana, joka nyt sitten tosiaan päättyi, mutta tässä niin kauan kun me kuviteltiin, että me saadaan pidettyä Venäjä hallinnassa tekemällä talousyhteistyötä sen kanssa, niin samalla suurin osa Euroopan asevoimista ajettiin alas. Esimerkiksi me suomalaiset olemme päässeet käyttämään erittäin laadukkaita Leopard 2A6 panssarivaunuja sen takia, että me saatiin ostettua niitä Keski-Euroopasta, kun he eivät enää halunneet ylläpitää armeijaa. Paras paikka hankkia ylijäämää on meille ollut Saksa, koska Saksa on se aika tehokas. On ne melko tehokkaita ne saksalaiset. Niillä on ollut erittäin järkevä ja hyvä systeemi sen armeijan ylijäämän poistoon, minkä takia Saksaan on tullut tämän armeijan ylijäämäalan tukkukaupan keskittymä. Kun sanotaan keskittymä, niin sanotaan siis 3 kauppaa, joista on 2 isoa ja 1 pieni. Ja sitten on niitä niinku pikkujumbareita vielä, mutta et Saksassa on ollut semmoisen, niinku, se ylijäämän osuus on varmaan aikoinaan ollut niinku lähemmäs 100 miljoonaa euroa, mikä on käytännössä jakaantunut 2 firmalle. Nykyään ne firmat tekee yhdessä varmasti enemmän, liikavaihtoa, mutta suuri osa heidän myynnistään tulee uudesta tavarasta. Ja sama koskee tosiaan varustelijakaan, koska kun nämä armeijat ajettiin alas, niin siinä samalla ajettiin sitten tämä puolustusteollisuus. Eli me esimerkiksi ollaan myytiin pitkään Saksan armeijan niin kuin nykyisen mallin maastopukua, ei siksi, että ne olisi ollut huonoja ne maastopuvut, vaan siksi, että Saksa ylläpiti tehdaskapasiteettia tilaamalla joka vuosi uudet maastopuvut. Niin, että aina jokainen palveluserä sai aivan priimat, niin kuin brännikät uudet maastopuvut. Ja tällä tavalla pidettiin huoli siitä, että jos ikinä Venäjä hyökkää, niin se tehdas on jo pystyssä ja se pystyy tuottamaan maastopukuja. Ja nyt mitä sitten lokkautettiin, että ne tehtaat on ajettu alas. Ja sama koskee suurinta osaa Euroopan puolustusteollisuudesta, ja sen takia meiltä loppui tuo ylijäämä tavallaan kesken. Et siinä, missä aikoinaan me ollaan myyty hyvinkin paljon ylijäämää, niin tällä hetkellä meidän ylijäämämyynti on jostain 14% meidän liikevaihdosta. Se olisi enemmän, jos me saataisiin mitä myydä, mutta me myydään kaikki, mitä me saadaan, ja me ollaan tämän koko luokan firma, niin me ollaan nykyään jo todella tehokkaita sen ylijäämän löytämisessä, että teemme kaikkemme. Me ollaan Suomessa. Meidän logistiikka on Suomessa, ja Suomi on siinä mielessä paskamaa, että täältä on ulkomaanvaltuus melko hankalaa. Meillä on kalliit toimitilat, meillä on kalliit työntekijät, ja meillä on kalliit logistiikkakustannukset, koska me ollaan täällä Suomenlahden perällä. Täältä ei niin kuin lähde mikään tie mihinkään sellaiseen maahan, jonka kanssa voidaan käydä järkevää kauppaa. Nyt toi viimeinenkin maaraja meni kiinni, mutta ei se kauhean hyödyllinen ollut. Sitä ennenkään. Ja okei, meillä saattaa olla joku tie menee Ruotsiin ja Norjaan, mutta ne on sen verran kaukana sekä Suomen että Ruotsin että Norjan olennaisista keskuksista, että niissä ei käytännössä ole kaupan kannalta hyötyä. Koska me ollaan niin kuin Suomessa logistiikkaansa pitävä tavaraa kuluttajille myyvä firma, niin meidän on ollut pakko erottua kilpailulla ja koittaa myydä sellaisia tuotteita, mitä muut ei pysty myymään. Ylijäämän kanssa se on ollut tosi helppoa, koska me myydään sitä paremmin kuin muut. Ja sitten uuden tavaran kanssa, niin me ollaan koetettu poistaa kaikkien muiden brändit ja myydä pelkkiä omia brändiämme. Ollaan tässä aika pitkällä vaatteessa, me myydään etupäässä omia juttuja, mutta sitten esimerkiksi meillä ei ole omaa telttaa tällä hetkellä, eikä ole järkevää omaa kenkätuotantoa. Ja tarkoitus on ollut paikata tätä ylijäämän puutetta sillä, että me otetaan takaisin meidän omia uutena myytyjä tuotteita. Tästä myöhemmin lisää. Kerron vielä hiukan siitä, että mikä tekee varusteleikasta erityisen onnistuneen siinä, että me ollaan muutettu tämä ylijäämä niin kuin kaupalliseksi menestystekijäksi. Koska tosiaan, kun mä sanoin, niin pitää myydä tavaraa, pitää erottautua kilpailusta ja kaikkihan myy sitä eurooppalaista ylijäämää. Se ero on siinä, että me myydään se paremmin kuin muut. Ja armeijan ylijäämää on lähes kaikkialla maailmassa myyty pikkusissa kaupoissa, pikkusissa firmoissa, mihin on tilattu pieniä eriä. Ja sitten ihminen on tullut sinne paikan päälle, ja sitten jokainen asiakas on palveltu henkilökohtaisesti erikseen. Ja sillä on käytännössä niin kuin sokkona sovittamalla löydetty sopivan kokoiset vaatteet. Ja me oltiin se firma, joka toi internetin tähän hommaan. Ja otan tästä käytännön esimerkin. Tässä on Itävallan armeijan Antsuk 75 kenttäpusero käsittämättömissä väreissä. Tämä on jonkinlainen siviilipalvelusversio. Ne sotilaat ei oikeasti käytä tämän näköistä takkia. Tässä näette koko taulukon. Tätä ei ole muilla edelleenkään. Tässäkään niin kuin vaiheessa, kun me ollaan näytetty 19 vuotta esimerkkiä, kohta 20 vuotta tammikuussa tulee 20 täyteen, ollaan näytetty esimerkkiä siitä, että miten tämä homma tehdään oikein. Edelleen suurin osa maailman ylijäämäkaupoista tekee sen väärin. Ne joko myy useampaa kokoa samana kokona, tai sitten ne ei pysty ollenkaan tähän koko järjestelmien aukaisemiseen. Meillä on tällaiset selkeät koot, niin kuin täällä esimerkiksi on suosituin kokoon medium regular, se tarkoittaa medium levyinen ja regular mittainen. Ja sitten tässä on vielä ainakin miehille erittäin selkeät senttimetrimitat, eli sun pitää olla 170-179 senttiä pitkä, ja sun rinnanympäryksen pitää olla välillä 96-100 senttiä. Ja silloin tämä on sulle oikein kokoinen vaate. Tämä ei ole se, mitä lukee tässä vaatteessa. Tuossa medium regular kokossa vaatteessa lukee 96-100, 3-4. Ja sitten sieltä saattaa olla 82-92, 1-2. No siis se on itse asiassa täällä small short. Eli aina kun me saadaan joku erä ylijäämä kamaa, niin siinä missä se on käytettynä vaatteena poikkeuksessa kiva siitä, että me saadaan sitä samaa vaatetta useampi sata kappaletta, niin jokaisella niillä tuntuu olevan oma kokojärjestelmä. Jokaisella maalla on ihan oikeastikin oma kokojärjestelmä, minkä lisäksi niillä saattaa olla useampi eri rinnakkainen kokojärjestelmä käytössä. Talvivaatteella saattaa olla eri kokojärjestelmä kuin kesävaatteella ja näin edespäin. Me ollaan ratkottu näistä jokainen. Me tiedetään, miten vaatteet on mitattu, miten ne istuu ihmisen päälle. Me pystytään vaatteesta mittaamalla päätellä, että minkä kokoiselle ihmiselle se vaate on tarkoitettu. Ja sitten me pystytään kertomaan se tällä tavalla selkeästi ihmiselle. Tämä on poikkeuksellista. Ja tämä on nimenomaan vaatteiden kiertotalouden kannalta äärimmäisen poikkeuksellista. Ja tämä on se iso haaste, mikä on käytettyjen vaatteiden tehokkaassa myynnissä. Et miten saada sitä yhtä ja samaa esinettä mahdollisimman paljon myyntiin, ja miten tehokkaasti kertoa, että minkä kokoinen se vaate on. Tämä on niin vaikeaa, että uusiakin vaatteita myytäessä moni firma ja suurin osa vaatteista tässä maailmassa myydään sillä, että sulle ei oikeastaan edes kerrota, että minkä kokoinen se on. Sä saat jonkun medium tai 38 tai jonkun tämän tyyppisen niin kuin vinkin, että se on jotain tuohon suuntaan. Mutta käytännössä se on, että tilaa, kokeile ja palauta, minkä takia esimerkiksi Zalandon palautusprosentti taitaa edelleen viuhua siellä 50%. Varustelijakaan palautusprosentti on 4 ja 6 välillä. Ja siitä ne vaihtopalautukset on todella harvinaisia. Me ollaan poikkeuksellinen se firma siitä, että me pystytään ylipäätään uusiakin vaatteiden suhteen myymään kerralla oikea koko. Ja tämän lisäksi niin meillä on mieletön taikuus siinä, että me pystytään käytetyssä vaatteessa kertomaan, että minkä kokoinen se vaate on. Tämä on se, miten kiertotalous pitäisi vaatteissa ratkaista. Otsikkonahan muistaakseni oli sen suuntaista, että materiaalikierrätys on turhaa vaatteiden suhteen. Niin tässä mä edelleen seison edelleen näiden sanojen takana. Oletteko te ikinä nähnyt vaatteiden materiaalikierrätystä? Oletteko te nähnyt sellaista laatikkoa, missä lukee, että jätä tähän vaatteet, niin me erotellaan ne kuidut ja tehdään niistä uusia vaatteita? Ette niin. En ole minäkään, koska semmoisia ei ole olemassa. Vaatteiden materiaalikierrätys käytännössä toimii leikkuun jätteen osalta. Eli siellä tehtaissa, kun tiedetään täsmälleen, mikä se kangas on, mitä ollaan käytetty, ja sitä ei ole vielä, siihen ei ole vielä sotkettu sitä ompelulankaa mukaan, se on pelkkää sitä kangasta, niin sitä leikkuun jätettä useimmiten pystytään kierrättämään. Mutta sekin yleensä edellyttää sitä, että se on 100% jotain. Eli jos se on 100% puuvillaa, niin me saadaan siitä hyvää lumppupuuvillaa. Jos se on 100% polyesteriä, niin me saadaan siitä ihan mitä vaan, koska polyesteri voidaan sulattaa ja käyttää uudestaan. Mutta sitten jos se on, niin kuin usein on, niin se on jonkinlainen sekoitekangas, minkä Raamattukin jo kieltää, jos olette ikinä lukeneet kyseistä kirjaa, jossa on vaikka 65% polyesteriä ja 35% puuvillaa, niin se on heti paljon vaikeampi, koska se pitää ensin pilkkoa atomeiksi, tai ei ihan atomeiksi, mutta kuitutasolle, ja sitten ne kuidut pitää erotella toisistaan, ja se on helkkariinsa projekti. Ja se on yleensä niin helkkariinsa projekti, että käytännössä iso osa tekstiilijätteestä poltetaan. Ja suurin osa, tai siinä vaiheessa, kun päästään vielä siihen, että se ei ole pelkästään sitä kangasta, joka on todennäköisesti sekoitekangasta, vaan siihen päälle siihen on laitettu ompelulankaa, joka on eri kuitua kuin mitä se kangas on. Tosi vaikeasti irrotettavissa siitä kangasta, koska se on tiukasti siinä kiinni. Sitten siinä on vetoketjuja, nappeja, kokolappuja, kaikkea tällaista. Se on sellainen materiaalien sekamelska, että sen niin kuin mekaaninen erottelu kierrätettäväksi kuiduksi on tosi vaikeaa. Ja sen takia suurin osa tekstiileistä, niistä tulee joko jonkinlaista lumppua, mistä tehdään esimerkiksi öljynsiivousrättejä tai jotain huopia tai jotain tällaista, tai sitten suuri osa niistä menee polttouuniin, koska ne kelpaa energiaksi. Ja me ollaan jostain syystä päätetty, että, tai se on ollut hyvä päätös, että meillä ei ole kaatopaikkoja. Kaatopaikkojen sijaan meillä on jätevoimaloita, mutta jätevoimalat on siinä mielessä haastavia, että esimerkiksi Suomen kokoisessa maassa se jätevoimala on niin helkkari iso vekotin, että se tarvii ihan helvetisti jätettä, ja sen takia jätevoimaa kilpailee kierrätyksen kanssa. Jätevoimalla haluaisi kaikkein eniten muovijätettä sinne, koska se palaa kaikkein parhaiten. Ja sitten siinä samalla meidän pitäisi kuitenkin erotella se muovi, joka on kaikkein niin kuin hiiliintensiivisin jäte, niin erikseen uudelleen käytettäväksi. Koska se materiaalikierrätys on niin saakelin vaikeaa ja vaikeuksien takia käytännössä johtaa siihen polttamiseen, niin tekstiilien tapauksessa meidän pitäisi ehdottomasti maksimoida sen valmiin tuotteen elinikä. Meidän pitäisi aina lähteä siitä, että kun joku ihminen ostaa sen tuotteen uutena kaupasta, niin hän ei ole sen tuotteen viimeinen käyttäjä siinä muodossa, missä se tuote on. Ja tämä koskee ihan mitä tahansa kiertotaloutta. Ihan sama, mikä se tuote on, niin lähtökohtaisesti pidetään huoli, että se tuote kestää useammalle käyttäjälle. Sitä ei kierrätetä materiaaliksi, vaan se korjataan mahdollisesti. Ja se alun perin suunnitellaan kestäväksi, sekä niin kuin fyysisesti kestäväksi, että se kestää fyysisesti sen käytön, että aikaa kestäväksi, että se mallina kestää mahdollisimman pitkäikäisesti. Tästä kiva esimerkki on tuota, isomman kameran käyttöön. Kiva esimerkki on nämä vehkeet. Oli aika, kun joka vuosi mun pöytälaatikkoon tuli uusi käytetty tämmöinen, mitä mä en vienyt kierrätykseen, koska mä ajattelin, että sit mä ensin mä poistan ne mun tiedostot, katson, että onko siellä mitään tärkeää, niin sit mä vasta vien se kierrätykseen. Mä en ole vieläkään käynyt sitä pöytälaatikkoa läpi. Ja jos joku teistä tietää, miten flash-muisti toimii, niin siellä todennäköisesti ei ole enää mitään tietoja pelastettavana, mutta mä en ole vieläkään vienyt niitä vanhoja puhelimia kierrätykseen. Mutta tämä kyseinen puhelin on ollut mulla nyt, en tiedä, 3 vuotta, 4 vuotta, jotain sitä luokkaa. Olisi ollut pidempäänkin, koska mun edellinen puhelin oli käytännössä samanlainen. Se ei teknisiltä ominaisuuksiltaan ollut sellainen, että mun olisi tarvinnut päivittää sitä. Ongelma oli, että siitä meni näyttö rikki ja enää ei saanut uusia näyttöjä siihen kyseiseen puhelimeen. Mutta tässä on nyt niin kuin hieno homma käynyt, että nämä puhelinvalmistajat on tehneet kestävämpiä näyttöjä ensinnäkin, mikä on hieno juttu, minkä lisäksi se tekninen kehitys on viimein saavuttanut semmoisen pisteen, että me ei enää tarvita ainakaan noiden lippulaivapuhelimien suhteen, niin me ei tarvita koko ajan sitä uutta, vaan se yksi lippulaiva, niin se kestää niin pitkään kuin se fyysisesti kestää. Se on hieno homma. Vaatteissa iso ongelma on naiset. Naisethan on kaiken pahan alku ja juuri, jos olette ikinä sitä kyseistä raamattua lukenut, niin siinähän se erittäin selkeästi sanotaan. Vaatteiden suhteen naisten suurin ongelma on se, että vaikka on olemassa tiedostavia naisia, jotka ostaa vaatteita järkevästi, niin he ovat erittäin pieni vähemmistö. Suurimmalla osalla naisilla on enemmän vaatteita kuin mitä ne tulee tarvitsemaan, minkä lisäksi ne koko ajan ostaa uusia vaatteita. Naisten vaatteiden suurin ongelma on se, että jostain syystä pitää koko ajan ostaa uusi vaate ja näyttää erilaiselta, mikä on tyhmää. Pitäisi käyttää niitä samoja vaatteita, kunnes ne on menneet niin ohuiksi, että ne ei kerta kaikkiaan enää pysy kasassa. Meidän pitäisi hyväksyä se, että vaate voi näyttää hiukan kuluneelta. Tämä oli mielenkiintoinen mun NATO, joka on siis halventava nimitys lapsettomasta vaimon veljen vaimosta. Jos se olisi saanut lapsia, niin mä voisin sanoa kälyksi, mutta koska se on lapseton, niin mun pitää sanoa sitä NATOksi. Näin olen viime aikoina saanut tietää. Niin hän on erittäin niin kuin vihertiedostava helsinkiläisessä IT-alan yrityksessä oleva 30-vuotias vihreitä äänestävä nainen. Ja kun mä toin sen varustelekaan ja sanoin, että mulla on sulle käytetty takki tässä, tämä on just sun koko, tämä on täydellinen sulle, niin se katsoi, että kuinka kulunut se on. Ja sitten mä olin, että ei jumalauta, nyt saatana viherpiiperö, et katso yhtään mitään tuommoisia, katso, että onko se takki hyvä. Mutta et katso, että onko se haalistunut, näkyykö tahroja. Ne kuuluu elämään. Vaatteissa kuuluu näkyä, että ne on käytetty. Mutta tärkeintä on, että se, vaikka olisikin sitten joku ongelma, että niin kuin värihaalistuminen tai tahrat olisi ongelma, niin ainakin se sama malli ja se sama kuosi, sen pitäisi kelvata. Ei pidä joka vuosi päättää, että kun tänä vuonna mä käytän jotakin matalavyötäräisiä farkkoja, mä heitän kaikki mun korkeavyötäräiset farkut uffille, ja sitten seuraavana vuonna sama rumpa uudestaan, kun huomataan, että vitsi, ne vatsamakkarat kyllä näkyy lahjallakin ihmisille, jos mulla on matalavyötäräiset farkut. Miehillä ei pääsääntöisesti ole tätä ongelmaa, koska miehillä ei ole tyylitajua. Miehillä on hyvin vähän vaatteita, ja ne näyttää kaikki samalta. Ja mies saattaa tosiaan mennä silleen, että sillä on aina se sama ruskea nahkatakki, sillä on aina se valkoinen teepaita, no ei ehkä enää nykyään, mutta 80-luvulla oli, ja aina se sama huppari ja aina ne samat farkut. Ja sitten vasta kun ne on niin kuluneet, tai kun se mies on lihonut sillä, että se ei enää mahu niihin vanhoihin, niin se menee siihen samaan kauppaan, josta uudestaan ne samat vaatteet. Naiset, jotka on tekstiiliteollisuudessa erittäin päättävässä asemassa, tekee kaikkensa saadakseen miehet ostamaan joka vuosi uudet ja vähän erilaiset vaatteet, vaihtamaan niin vaatteiden tyyliä, mutta miehet on resistenssejä tämän asian suhteen. Suuri osa miehistä ostaa vaatteensa marketista, niin ostaa niitä samoja brändejä ja samanlaisia vaatteita kuin aina ennenkin. Ja naisten pitäisi ottaa mallia miehistä. Voitte tuoda siihen semmoisen kivan jutun, että näytätte silti tyylikkäältä, mutta näytätte samalla tavalla tyylikkäältä koko ajan. Ja tämä on se, mitä me varusteleikassa ollaan tehty, että me ollaan keskitetty siihen, että me ei päivitetä meidän vaatemalleja. Meidän myyvin vaate, tai no ei myyvin, mutta siis eniten rahaa tuova vaate on Särmä Merinen huppari, joka näyttää täältä. Tai etsitään nyt semmoinen, että se on niinku oikeasti ihmisen päällä. Tässä se on naisen päällä, se sopii miehille ja naisille täydellisesti. Ehkä se näyttää täältä, ainakin oton päällä. Tämä on ollut samannäköinen siitä lähtien, kun se teki. Ainut muutos on se, että jossain vaiheessa me tauttiin broderata tuonne Velcroon varustelekan logo, mikä me broderattiin mustaa vasten, koska me niin kuin lähdetään siitä, että meidän tuotteessa ei ole kauhean näkyviä logoja. Tämä on siis asiakkaat, alun perin tuossa tuotteessa ei ollut mitään logoja näkyvillä, ei mitään valmistajamerkkiä muuta kuin pesulappu, niin sitten asiakkaat rupesivat pyytämään, että voitteko nyt jonkun logon please laittaa siihen, että mä haluan näyttää kaikille, että mä ostan tätä varustelekasta, ja sitten me niin kuin tingittiin sen verran, että me laitettiin tuohon tuommoinen. Mutta vuodesta toiseen, olisikohan tämä nyt 6-7 vuotta ollut tämä sama tuote meillä, niin se on ollut ton näköinen. Me ollaan tehty pieniä päivityksiä, me ollaan vaihdettu vetoketju mallia ja valmistajaa. Me ollaan päivitetty sitä materiaalia, mistä se tuote on tehty. Me ollaan niinku paranneltu sitä tuotetta aikaisempien kokemuksien perusteella. Mutta se tuotteen malli ei muutu yhtään mihinkään. Se edelleen on niinku meidän parhaita rahaa tuo tuote, koska se vaan on niin kerrassaan hyvä tuote. Se on hyvän näköinen ja se on käytännöllinen. Siksi se myy. Ja tähän väliin ehkä muutama sana varustelekan vastuuttomuudesta. Voitte lukea sitä enemmän menemällä varustelekaan, ja täällä on tuo info ja vastuuttomuus, niin täällä on aika paljonkin asiaa. Varustelekalla on maailman paras vastuuttomuusohjelma. Jos ei muuta, niin siksi, että me myönnetään suoraan, että kyse ei ole vastuullisuudesta. En pysty keksimään yhtäkään firmaa, joka olisi vastuullinen. Mieleeni muistuu vaan se, kun maailman vastuullisemmaksi julistautunut kauppa, en mainitse nimeä, mutta alkaa koolla, ja menin sinne kauppaan, siellä oli just se maailman vastuullisin kauppa mainoskampanja käynnissä, ja sitten kun saavuin vaateosastolla, niin ensimmäiseksi tulee 5 euron teepaita, missä lukee Save the Planet. Ja vaatekaappihana tiedän, että 5 euron teepaita ei vittu millään tavalla ole vastuullinen. Ja oli todella irvokasta, että siihen saatana kirjoitettiin Save the Planet. Että niin kuin, se olisi vähän silleen, että olisi niin kuin raiskaaja, joka menee oikeudenkäyntiin myöntämään rikoksensa paidassa, missä lukee I support feminism. Niin näin. Mutta meidän suhtautuminen vastuuttomuuteen on se, että se asia otetaan saatana vakavasti. Ja sen takia me avataan meidän hiilijalanjälki esimerkiksi täysin. Me ei puhuta vastuullisuudesta. Me palkattiin ETRYstä ihminen ottamaan selvää, että millä kaikella tavalla me ollaan vastuuton. Ja nimenomaan ei niin, että koita peitellä sitä vastuuttomuutta, vaan kerro meille, paljasta meille itsellemme meidän kaikki syntimme. Ja sitten kerro se maailmalle, ja sitten ruvetaan tekemään niille asioille jotain. Yksi lähtökohta ei ole viherpesu, eikä se, että selvitään tästä nyt välttämättömyydestä, vaan lähtökohta on kertoa firman omistajalle, tai siis pääomistajalle, koska nykyään myös eräät yrityksen työntekijät omistaa varustelekaan, niin on kertoa mulle, että mitä kaikkea pitäisi varustelekassa korjata. Mielenkiintoisin täällä on päästöt. Me ollaan laskettu meidän päästöt. Ja tässä on nyt sikäli kun tässä on yrittäjiä ja yritysten edustajia kuulemassa, niin Valtteri Lindholmin perheen päästöt on 15 tonnia vuodessa, kun viimeksi laskin. Nyt mä lupasin vaimolla, että aina kun se on raskaan, niin me voidaan tinkiä lentolakosta ja voidaan lentää talveksi Kanarialle. tai jonnekin muualle lämpimään paikkaan. Niin vaimoni on tällä hetkellä raskaana ja pidän lupauksestani kiinni ja meidän päästöihin tulee helvetinmoinen pomppu sen lennon takia. Mutta 15 000 kiloa hiilidioksidiekvivalentteja on meidän 3 hengen perheen, kohta 4 hengen perheen päästöt. No varustelekan päästöt on se 1 200 000 kiloa. Niin onko sillä mitään väliä, että lennänkö mä nyt sinne Kanarialle vai en? Tuleeko 6 000 kiloa lisää meidän perheen päästöihin? Ei ole mitään vitun väliä, koska mä omistan varustelekan ja mun sanan alla on todella paljon isommat päästöt. Mä pystyn vaikuttamaan niihin varustelekan päästöihin. Mun ei kannattaisi käyttää hetkeäkään aikaa sen miettimiseen, että mitkä mun henkilökohtaiset päästöt on, vaan kaikki se energia pitäisi suunnata varustelekan päästöjen pienentämiseen, koska siellä asialla on oikeasti merkitystä. Ja tämä on nyt kaikille teille, joilla on minkäänlaista sananvaltaa yrityksessä, että lopettakaa, älkää heittäkää roskat pihalle ja pitäkää autoa tyhjäkäynnillä 24/7, niin ei tarvitse kärsiä kylmäkäynnistysongelmista. Koska millään sillä ei ole mitään väliä, jos teillä on päätösvaltaa yhtään isommassa yrityksessä. Keskittäkää kaikki energia sen yrityksen päästöjen hoitamiseen. Ja tästä yksi iso homma on kiertotalous. Täällä näkyy varustelekan päästöt. Meidän suurin viime vuoden laskettu päästö on kuljetukset asiakkaille. Ja tämä johtuu siitä, että me tehdään ulkomaankauppaa. 1/3 meidän tuotteista lähtee 1/3 meidän liikevaihdosta lähtee ulkomaille. Siitä suurin osa menee Pohjois-Amerikkaan, yli puolet siitä 1/3. Ja kaikki meidän paketit, mitkä lähtee Pohjois-Amerikkaan, menee lentokoneella sinne. Ja sen takia meidän hetkinen, tämä on muuten päin helvettiä tämä ei. Tämä yhteensä ei nyt oikein niinku toimi. Anteeksi, meillä on 2 miljoonaa kiloa päästöt. Mutta joo, tämä on siis niinku 1 000, eli kun tuossa lukee 1,05 K, niin se on 1 000 000, eli miljoona. Eli meillä menee 1 000 000 kiloa hiilidioksidia siihen tuotteiden lennättämiseen. Arvatkaa, mikä on se juttu, mihin me tällä hetkellä keskitytään. Meidän suurin projekti tällä hetkellä on lopettaa tuotteiden lennättäminen Amerikkaan. Me tehdään se käytännössä sillä, että me avataan logistiikkakeskus sinne, ja ne tavarat tulee laiva- ja maarahtina suoraan tehtaalta sinne logistiikkakeskukseen. Sieltä ne sitten menee, millä ikinä meneekään, niin perille paikan päälle. Tällä tavalla me saadaan leikattua melkein puolet meidän päästöstä ja meidän niin kuin suurin päästöongelma häipyy, koska sitten se rahti varustelekalle on täällä. Eli tällä hetkellä se niin kuin tavaran kuljettaminen meille tänne meidän varastoon on 25 000 kiloa, siis melkein meidän perheen päästöjen verran, mutta sitten se asiakkaalle on 1 000 000 kiloa. Tästä näette, mihin kannattaa keskittyä. Mutta sen jälkeen, kun me ollaan tämä onnistuneesti viety maaliin, niin tässä on tämä toinen palkki, eli meidän omien tuotteiden tuottaminen. Tämä ei edes tällä hetkellä sisällä meidän kaikkia tuotteita, koska jos meillä on jonkun muun brändin tuotteita, niin ne ei kerro, mikä niiden hiilijalanjälki on, ja sen takia me ei pystytä laskemaan sitä, ainakaan ennen kuin me rakennetaan jonkinlainen realistinen laskuri sille. Mutta kun me ollaan saatu tuo 2 000 000 kiloa pois, niin meillä on sitten tämä 1 000 000 kiloa tässä, mihin me voidaan keskittyä. Eli uusien tuotteiden, käytännössä tämä on uusien tuotteiden tuottaminen tähän maailmaan, niin se on varustelekakkuiselle firmalle 1 000 000 kiloa. Tämä nyt on sitten se, mihin se kiertotalous nimenomaan iskee. Eli me koitetaan ensinnäkin vähentää tätä, ja sitten toisaalta me vähennetään tämän, niin kuin tämän osuutta meidän liikevaihdossa sillä, että me nostetaan käytettyjä tuotteiden myyntiä meidän liikevaihdossa. No siihen ratkaisuna meillä on maailman paras kiertotalousjärjestelmä. Tämä on niin hyvä kiertotalousjärjestelmä, että Ikeakin kopioi sen. Toki esimerkiksi silmä on evoluutiossa kehittynyt 4 kertaa itsenäisesti, ja maatalous on kehittynyt, oliko se nyt 2 vai 3 kertaa itsenäisesti ihmisten kesken. Eli saattaahan siis olla, että Ikea on itsekin keksinyt sen heidän kiertotalousjärjestelmän. Mutta koska Ikea muutenkin kopioi meitä esimerkiksi siitä, että kuinka tyytyväisiä ne työntekijät on tai kuinka paljon ne työntekijät seurustelee keskenään, niin mä haluaisin ajatella, että Ikea on kopioinut meiltä tämän meidän kiertotalousjärjestelmän. Meidän kiertotalousjärjestelmä menee käytännössä sillä tavalla, että sä huomaat, että sä et enää tarvi sun tuotetta, niin sitten se laitat ne myyntikuntoiseksi ja lähetät ne meille ja saat palautuksena kaljaa. Ei ole pakko ottaa palautuksena kaljaa, voit ottaa myös mitä tahansa muuta, mitä me myydään. Mutta koska me myydään myös kaljaa, niin meidän mielestä on hauska sanoa, että lähetä meille meiltä ostetut farkut takaisin, niin sä saat kaljaa tilalle. Jos sun farkut on hyväkuntoiset, esimerkiksi että niissä ei ole reikiä, niin sitten sä saat puolet sen tuotteen myyntihinnasta krediitteen. Eli me ei lähetä sun tilille rahaa, mutta sä saat niinku sun varustelekatilille rahan kaltaista krediittiä sen verran. Eli niinku, jos vaikka lähetät sun lihoit ja sä et enää mahu sun farkkuihin, niin lähetä ne farkut takaisin. Saat puolet siitä krediitteenä takaisin. Me otetaan siitä kyllä käsittelymaksu pois, mikä on pienempi, sitä pienempi, mitä enemmän tuotteita sä lähetät. Ja sitten jos sattuu olemaan käytettynä myynnissä sun kokoiset farkut, niin sä pystyt niin kuin vaihtamaan ne vain sen käsittelymaksun hinnalla. Tämä on se logiikka. Mutta sä voit myös vaihtaa sen kaljaa. Ja sitten me myydään kaikki ne tuotteet, mitkä ihmiset on palauttanut. Tässä on nyt tällä hetkellä kaikki tuotteet, mitä meillä on varastossa, mitä ihmiset on palauttanut. Eli esimerkiksi nämä kansanfarkut, niin joku on palauttanut yhdet kansanfarkut. Ja tässä on nyt se helvetin hieno asia, mikä teki tämä meidän kiertotalousjärjestelmä parempi kuin kellään muulla. Me ostetaan meidän tekemä tuote takaisin. Me ei vaihdeta meidän tuotteiden malleja, joten me pystytään myymään se käytetty tuote sen uuden tuotteen myyntikortilla. Eli kun te menette minne tahansa ostamaan käytettyjä tuotteita, siitä käytetystä tuotteesta ei ole otettu näin montaa kuvaa ja näin laadukasta kuvaa. Näitä kuvia olisi enemmänkin, mutta loading. Nämä on varsin kuvattu tuote meillä, niin kuviahan riittää. Siitä tuotteesta ei kirjoiteta näin pitkää tuotekuvausta. Se tuotteen koko järjestelmää ei avata näin hyvin. Ja ylipäätään sitä tuotetta ei todennäköisesti edes myydä näin, niin kuin, näin järkevällä koko valikoimalla. Ja täällä, jos vaan sattuu tuotetta olemaan varastossa käytettynä, niin tuo lukee saatavilla käytettynä. Eli nyt huomaatte, että tämän tuotteen hinta on 69,99 €. Ja tuosta käytettynä uusi 69,99 € käytetty puoleen hintaan. Näin se toimii. Eli me myydään, sä saat puolet siitä tuotteen hinnasta kredittejä, ja me myydään se siihen samaan puoleen hintaan sitten seuraavalla esikkällä. Näin toimii meidän kiertotalousjärjestelmä. Mikä tässä on poikkeuksessa on se, että me pidetään kiertotaloustuotteita hyödyllisinä, arvokkaana hyödykkeinä. Normaalisti ihmiset, kun ei enää tarvitse heidän vaatettaan, niin ne dumppaa sen. Ne antaa sen ilmaiseksi usein Uffille tai muulle vastaavalle, koska niitä on niitä keräyssammeita, mihin sä voit viedä muovikassillisia sun vaatteita, mitkä sä hölmö olet mennyt ostamaan, vaikka et aio käyttää niitä, ja antaa ne ilmaiseksi pois. Niillä vaatteilla ei ole mitään arvoa. Sä halveksut niitä vaatteita, kun sä pakkaat ne muovikassiin ja heität johonkin pönttöön, mistä ne lähetetään Afrikkaan. Tämä on iso ongelma. Niin ne ei pitäisi tehdä. Sun pitäisi käyttää ne vaatteet joko loppuun asti tai myydä ne jollakin rahaa vastaan. Reiman lastenhaalarissa tämä toteutuu erinomaisesti. Minä, vaikka jos kävitte katsoa mun Twitteriä tai viime verotietoa, niin sain muutaman euron rahaa. Ja siitä huolimatta, kun mun lapsi on liian iso johonkin Reiman haalariin, niin mä en anna sitä ilmaisesti pois, vaan mä myyn sen rahaa vastaan pois. Ja pyrin ostamaan vielä käytettynä ne Reiman haalarit sille lapselle. Niin se sama pitäisi koskea mitä tahansa vaatetta. Kaikkien vaatteiden pitäisi olla niin arvokkaita, niin hyvälaatuisia, niin hyvin tyylillisesti ja fyysisesti aikaa kestäviä, että ne voi, niille voi tehdä näin. Tämä alkaa pikkuhiljaa päättämään minun puheenvuoron tästä aiheesta. Sanonpahan vielä sen, että kun me otettiin tuo meidän kiertojärjestelmä käyttöön, eli mikä tahansa meidän tuote, niin se otetaan takaisin. Niin me myös kerrottiin meidän vaatesuunnittelijalle, että nythän se menee sitä sillä tavalla, että meidän pitää vähintään 3 asiakkaan kierrättämä tuote saada takaisin. Eli kun se asiakas nyt tältä sivulta käy ostamassa nämä erittäin erikoisen kokoiset, eli 35 tuumaa leveät ja vain 30 tuumaa lyhyet farkut, niin se ostaa ne ja sitten se palauttaa ne vuoden päästä uudestaan käytettynä, kun hänen vyötänen ympäryksensä onkin 37 sitten vuoden päästä. Ja sitten me myydään ne taas eteenpäin. Eli me halutaan päästä siihen tilanteeseen, missä meidän myymä tuote palautuu meille monta kertaa ja se myydään uudestaan, ja se tuotteen pitää kestää se. Sen pitää oikeasti kestää kovaa käyttöä, useamman vuoden per asiakas, ja sen pitää olla myyntikuntoinen vielä sen jälkeen uudestaan. Tämä ei ollut mikään iso muutos, koska me myydään siis sotilaskäyttöön tehtyä tavaraa, ja sikäli kun ne asiat, esimerkiksi farkut, ei välttämättä ole suoraan sotilaskäyttöön tehty, niin sama periaate pätee, että niiden pitäisi olla tosi hyvälaatuiset. Niin ei se, niin kuin, ei se mitään pankkia räjäyttänyt, mutta se vielä niin kuin tähdensi tehokkaasti sitä, että et oikeasti sen tuotteen pitää fyysisesti olla kestävä. Tämä päättää puheenvuoroni ja olen valmis kysymyksillenne. Nyt niitä voi viimeistään esittää myös puheen avulla.
No jos saanko heti kysyä?
Anna mennä.
Täältä, hyvä.
Tosi hyvä puheenvuoro, kiitos Valtteri. Raaka-aineiden materiaalien apua.
Hävillä vähän pätkii, kokeilen laittaa vaikka kamera pois tai sitten laitan.
Minäpä laitan.
Käsitellään tuo chattikysymys sitten.
Joo, täällä on monta kysymystä chatissakin. Mutta otetaanpa niitä sitten, kun Päivi tuolla kirjoittaa sitten, vai?
Olenko mä nyt linjoilla?
Nyt kuulut oikein hyvin.
Hyvä juttu. En tiedä yhtään, mitä tapahtui. Netti ihan normaali. Mutta joo, kiitos puheenvuorosta ja tosiaan noista materiaaleista ja raaka-aineiden laadusta. Sanoit, että ne on niitä ylijäämää, niin onko ne pysynyt tämän, sä oot 20 vuotta niitä myynyt, onko niiden niin kuin se raaka-aineen laatu pysynyt niin kuin hyvänä? Ja sitten, ja oikeastaan toinen huomio siitä, sanoit, että me naiset ollaan kauheita siellä vaatekaupoilla, naisten voi olla myös, jos menee ihan peruskauppaan, niin jos käy katsoa niitä naisten farkkuja ja miesten farkkuja jossakin vaatekaupassa, niin monestihan on se, että se miesten farkku on kivaa paksua kangasta ja naisen vähän huonompaa. Et jos sanotko muutaman sanan tuosta niin kuin sen, ihan sen raaka-aineen laadusta.
Niin tässä vielä, että huomannette, että meillä on siis naisten vaatekauppa. Täällä on täsmälleen samasta materiaalista, mistä ne miesten vaatteet on tehty, niin löytyy farkkua ja vaikka mitä. Tässä niin kuin kyseessä sivulla niin on vaatteet, jotka sopii ainoastaan naisille. Sitten meillä on esimerkiksi tuo mainittu merenhuppari ja esimerkiksi taktiset farkut on tehty sellaiset, että ne sopii molemmille sukupuolille yhtä hyvin. Mikä on myös se linja, mihin me pyritään menemään jatkossa, että me tehtäisiin enemmän niin kuin aitoja uniseks-vaatteita. Ja sitten pidetään niin kuin se naisten mallisto siellä, missä on oikeasti pakko tehdä erikseen naisille leikattuja vaatteita, mutta niin kuin on olemassa vaihtoehto. Se on tyylillisesti tiukka, mutta se löytyy meiltä. Mutta joo, mä en tiedä, tuliko ehkä väärin käsitys, mutta sikäli kun me myydään uusia vaatteita, jotka tosiaan on se 85%, 86% meidän myynnistä, niin suurin osa niistä on neitsellisistä tai ei nyt neitsellisestä materiaalista, mutta ne on siis niin kuin tavallaan normaalia uutta kangasta. Et me pyritään käyttämään kierrätyspolyesteriä niin paljon kuin mahdollista. Me ei käytännössä pystytä käyttämään kierrätyspuuvillaa, koska se on mennyt huonommaksi. Siis kierrätyksessä puuvilla kuitu lyhenee ja sitä ei tule niin kestävää. Ja se kestävyys on meille sen verran tärkeää, että meillä oli jonkin verran kierrätyspuuvilla T-paitoja myynnissä, mutta koska T-paitaa ei pitäisi tehdä puuvillasta ylipäätään, niin niitä ei enää myydä. Nyt kun maailma on viimein herännyt siihen, että muovin polttamista tulee ihan helvetin kova hiilijalanjälki ja muovin tuottamista tulee ihan helvetin kova hiilijalanjälki, niin nyt tuo kierrätyspolyesterin, kilpailu kierrätyspolyesteristä näkyy meillä ihan tosi rajusti, että se kierrätyspolyesteri on, se oli jo valmiiksi kalliimpaa kuin uusi polyesteri, missä ei pitäisi olla mitään järkeä, mutta se on, niin nyt se on sitä vielä enemmän. Ja nyt kun esimerkiksi Coca-Cola viimein heräsi siihen, että he itse asiassa haluavat, että heidän kokispullot ei ole neitsellisestä muovista tehtyjä, niin sinne hävisi nyt sitten niin kuin varmaan yli puolet kierrätyspolyesterista, kun niitä pulloja ei enää päästäkään tekemään polyesterikankaaksi, vaan niistä tehdään uusia pulloja, mikä on sinänsä järkevää, koska mitä järkeä tehdä mustaa kangasta tuotteesta, mistä voisi tehdä läpinäkyvää muovia, kun sen läpinäkyvän muovin tekeminen on niin hirvittävän vaikeaa. Mutta että on niin kuin Maailma ei ole niin kuin edes kunnolla aloittanut kierrätysmateriaalin hyödyntämisen tekstiiliteollisuudessa. Suomellahan on mielenkiintoisia innovaatioita siitä, että sellupohjaisista materiaalista pystyttäisiin tekemään tekstiilikuituja, mutta nehän on tosi kaukana tai ainakin tälleen firmalle, joka ajattelee pääsääntöisesti 3 vuoden päähän, niin ne on niin kuin jotain kaukaista tulevaisuutta, minkä lisäksi me ei olla ollenkaan päästy keskittymään siihen, että miten, niin kuin, mitä nämä materiaalit käytännössä on. Että siinä, missä naisten vaatteessa ei tavallaan ei ole mitään väliä, mistä materiaalista se tekee, kun aina käyttää sitä vaatetta 2 kertaa elämässään, niin sitten taas niin kuin miesten vaatteessa, varsinkin kun ne menee ulkoilukäyttöön, niin sitten sillä on hyvinkin paljon merkitystä, että mikä sen niin kuin funktionaaliset arvot on sillä materiaalilla. Sen takia me esimerkiksi käytetään villaa, joka on tosi hiiliintensiivistä, niin hyvin paljon. Villassa on siis tietysti pystynyt käyttämään kierrätysvillaa, mutta kierrätysvillaa on käytetty niin kauan kuin villaa on ollut olemassa, että sekään en niin kuin tavallaan laske sitä reilu kiertotaloudessa, koska se ei tuo mitään uutta tähän maailmaan. Ehkä tämä vastaa nyt tuohon materiaalikysymykseen. Mutta te naiset voitte vaikuttaa siihen, että millaisia vaatteita teille myydään ostamalla. Niin kuin vain niitä vaatteita, jotka oikeasti kestää. Kyllä niitä löytyy, kun etsii. Se on vittumaista, kun se on hyvin harvinainen, harva firma, joka niitä hyviä naisten vaatteita myy, mutta niitä on olemassa, tiedän itsekin muutaman. Ja teillä on vaatekaapissa niin paljon vaatteita, että te selviätte niillä vaatteilla, kunnes te löydätte ne kestävät vaatteet. Sitten täällä oli chatissa, että mitä suhtaudumme tuotteeseen, jossa joku reikä tai sauma tai tikkaus on ratkennut noissa meidän omissa tuotteissa. Meillä ei ole korjauspalvelua. Meillä oli korjauspalvelu, mutta se ruuhkautui. Ja me ei olla saatu meidän prosesseja niin kuin sellaisiksi, että me oltaisiin tehokas korjausompelija. Korjausompelijoita sen sijaan on olemassa. Että se on paljon kustannustehokkaampaa käyttää se tuote räätälillä tai ihan korjausompelijalla, joita kuitenkin on suurimmassa osassa kaupunkeja useampikin kappale. Niin käyttäkää se tuote teidän paikallisessa korjausompelimossa. Jos meidän kiertojärjestelmään palautuu tuote, jossa on reikä, niin me korjataan se reikä, ja silloin asiakas ei saa 50% takaisin, vaan ne saa 20% takaisin siitä sen tuotteen uutena myymishintana. Ja samoin sitten se tuote menee rankasti käytetty nimikkeellä myyntiin, jolloin sen hinta myös on sitten 20% sen uuden tuotteen hinnasta. Miten katsotaan kulut tuollaista vaihtokaupasta, jossa rahaa ei tule mistään? No se katsotaan sillä käsittelymaksulla, eli jokaisesta vaihtopalautuksesta tulee käsittelymaksu, minkä lisäksi sitten, kun me ei anneta rahaa, vaan me annetaan kredittejä, niin me ylläpidetään sitä asiakassuhdetta. Ja sillä tavalla pidetään huoli, että kaikki niin kuin raha, mikä siellä pyörii, niin automaattisesti palautuu meille, eikä valu kenellekään toiselle. Ja sitten tarkoitus oli tarkastaa tuota järjestelmää siinä vaiheessa, kun me saadaan kiertojärjestelmä oikein hyvin käyntiin, mutta tarkkasilmäisimmät huomasivat, että kun otetaan tämä käytetyt kiertotuotteet, niin täällä on oikeasti vaan 6 tuotetta, ja siis ei 6 eri mallia, vaan täällä on siis 6 yksittäistä tuotetta. Meillä on vain 6 kappaletta tuotteita, jotka on tullut kierto-ohjelman kautta myyntiin meillä tällä hetkellä. Se on 2 syytä. Ensinnäkin ne menee yleensä päivässä. Ainut syy, minkä takia nämä ei ole mennyt, on se, että kukaan ei ole sitä shortseja talvella, ja sitten nämä kaikki muut, eli nämä small regular, 35 tuumaa, 30 tuumaa, small short ja extra small regular, ne on kokoja, jotka liikkuu hyvin harvoin. Eli häviävän pieni osa varustelijakan asiakaskunnasta on tämän kokoisia, mitä nämä 4 niin kuin sinänsä tähän kauteen sopivia tuotteita on, niin sen takia ne ei ole vielä mennyt, mutta nekin tulee menemään, ei näitä tule täällä pitkään roikkumaan. Kuka ikinä onkaan ostamalla small-kokoiset metsästyshousut, niin kun se huomaa, että se saa käytetyt puoleen hintaan, niin se tulee ostamaan ne. Että tässä nyt vaan odotellaan sitä hetkeä, että se joku small-kokoinen metsästäjä tulee meidän kauppaan ostamaan itselleen housut. Ja haluaisin päästä tilanteeseen, missä me otetaan enemmän niin kuin rahaa tuosta, mutta toinen ongelma on, niin kuin kovan myynnin lisäksi on se, että meidän asiakkaat ei oikein osta meidän tuotteita hyllyyn pölyttymään. Eli meidän asiakkaat ostaa hyvin harvoin. Ja ne käyttää ne tuotteet yleensä loppuun asti. Ja ilmeisesti meidän asiakkaiden paino ei vaihtele niin paljon. Mä ajattelen, että se suurin myynti tulisi siitä, että kun aikuinen ihminen kuitenkin väkisin lihoa, näin vaan niin kuin käy länsimaissa keskimäärin, niin me saataisiin sitten niitä niin kuin pieneksi jääneitä tuotteita. Ja niitä tuleekin, mutta niitä tulee niin vähän, että ne myydään yleensä saman päivän aikana, kun ne tulee myyntiin. Pitäisikö ottaa käyttöön teidänlainen kokotalkko esimerkiksi EU-tasolla, jotta saataisiin ostospalautusrumpasta tulleita päästöjä vähennettyä, vai antaako markkinoiden päättää, kuinka tässäkin asiassa tulevaisuudessa toimitaan? Pitäisi ottaa käyttöön. Meillähän ei ole siis, tai meillä on meidän, no meillä on useampi kokotalkko myös hauskasti käytössä meidän tuotteessa, eli vaikka mä valitin siitä, että armeijalla saattaa olla useampaa eri kokojärjestelmää, niin on meilläkin. Meillä esimerkiksi maastohousut myydään eri kokojärjestelmä kuin mitä farkut, koska me ei vaan pystytä myydä farkkuja small regulareina, vaan ihmiset ymmärtää sen tuumakoon päällä farkussa niin hyvin, että farkut pitää myydä tuumakoissa. Mutta se pointti on siinä, että kaikkien pitäisi vastaavalla tavalla pystyä kertomaan, että minkä mittaisella ja minkä ympäryksisellä ihmisellä tämä kyseinen tuote on tarkoitettu. Ja siinä ei ole mitään muuta kuin laiskuutta. Plus tietysti se, että ne tuotteet vaihtuu niin usein ja ne tehdään alihankkijalla, niin että se myyjä ei edes niin kuin välitä siitä, että minkä tokokoneen se tuote oikeasti on, niin se tietysti myös niin kuin aiheuttaa se haitallisen tilanteen, että ne myyjät ei vaan kerrassa oikeasti itse tiedä, minkä kokoisia ne tuotteet on. Mutta joo, tähän pitäisi mennä. Ja jotain vastaavaa on useimmissa niissä kaupoissa, joissa myydään aikaa kestäviä tuotteita, jossa se valikoima ei vaihdu joka vuosi tai joka sesonki tai sesongin keskellä, vaan se sama tuote pysyy myynnissä vuodesta toiseen, niin useimmiten niissä myös osataan kertoa vähintään sen tuotteen mitat, ja parhaimmissa osataan kertoa myös se käyttäjän mitat, mille se tuote on tarkoitettu. Mutta tämä on siis teidän kuluttajien vastuulla, että ostakaa vain kaupoissa, joissa kerrotaan niiden tuotteiden koot, lähettäkää viestejä kauppoihin, jotka ei kerro, että mä en osta teiltä ennen kuin mä saan tietää näiden tuotteiden koot, niin se on ainut tapa, miten sitä muutosta saadaan. Se, niin kuin, joka kerta, kun ostatte kaupasta, joka ei kerro, että minkä kokoisia nämä tuotteet on, niin te tuotte paskaa järjestelmää ja olette itse syypäätä siihen. Ja näin naisen ongelma on ratkaistu sillä, että voi ostaa esimerkiksi miesten vaatteita. Olen samaa mieltä siis. Tästä otetaan taktiset farkut. Naisena olette usein varmaan huomanneet, että teillä naisilla on ihan helvetin isot kännykät. Ja usein esimerkiksi niin kuin naisilla, joiden kanssa me ollaan tekemässä, ne on se ongelma, että kun teillä on se rynnäkkökivääri, mutta farkut, niin missä te pidätte näitä rynnäkkökiväärin lippaita, ne on kovin isoja. Ja me tehtiin farkut, missä on rynnäkkökiväärin lipastaskut. Eli näihin farkkuihin mahtuu tuohon kohtaan rynnäkkökiväärin lippaat. Ja jos teillä on vain yksi lipas taskussa ja yksi lipas rynnäkkökiväärissä, niin siihen toisen rynnäkkökiväärin lipastaskuun mahtuu täydellisesti nykyaikainen puhelin. Niin suosittelen esimerkiksi näitä kyseisiä alun perin miehille tehtyjä farkkuja, jotka kuten näette, niin aivan hyvin istuu naisille myös. Jes, oliko vielä kysyttävää vai oliko tämä mun puheenvuoro nyt sitten tässä seminaarissa tässä?
Kyllä, kiitämme kovasti ja meidän pitää jatkaa ohjelman kanssa. Virtuaaliaplodit sinulle ja kiitos näistä vinkkeistä. Varmasti kaikki saimme tästä uusia ideoita.
Hyvä, kiitos paljon teille.